Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Rado Šmitrović i u ovom autogramu ću vam predstaviti kvintet s klarinetom u B-duru Karla Marije von Webera. Centralno mesto u Weberovom stvaralaštvu svakako zauzima opera Čarobni strelac, koja je redefinisala status nacionalne opere u Nemačkoj. Ostatak njegovog bogatog stvaralaštva mahom se zanemaruje, posebno u istorijskim osvrtima na muziku romantizma. Ipak određena dela su se izdvojila po svojim kvalitetima i značaju, kao što su koncerti za klarinet, koji su obogatili romantičarsku literaturu za ovaj instrument. Pored njih, u okviru oskudnog broja kamernih dela, izdvaja se kvintet s klarinetom, u kome se na veoma dobar način vide osnovne odlike Weberovog stvaralaštva, lirizam i vokalno tretiranje instrumentalnih deonica. Ovo delo je nastalo 1811. iste godine, kada i pomenuti koncerti i posvećeno je klarinetskom virtuozu Heinrichu Bermanu. Budući da je Berman bio putujući izvođač te da je teško dolazio do orkestra koji bi muzicirali sa njim tokom velikih turneja, češće izvodio kamerne žanrove. Ipak oni su bili strukturirani i zvučno osmišljeni kao koncerti, što se može primetiti i u Weberovom delu. Naime, ono do krajnjih granica romantičarske tradicije iscrpljuje mogućnosti instrumenta koji ostatak ansambla prati po uzoru na odnos soliste i orkestra. Zapravo, osim povremenih, razrađenijih violinskih deonica ili razigranijih pokreta violončela koje pruža fon solističkim bravurama, ansambl ostaje u drugom planu. Ovo delo se može svrstati u korpus svojevrsnih mini koncerata ili briljantnih kvinteta, kako ih je Louis Spohr nazivao, a koji imaju za cilj da predstave virtuozitet soliste. Ono što je Weber dodao ovom kvintetu, a što ga izdvaja od mnogih iz tog vremena, jeste specifičan dramski kvalitet koji dolazi pre svega iz kompozitorovog bogatog operskog iskustva. Iako kvintet ima klasicističku četvorostavačnu strukturu, odvaja se od mozartovske tradicije upravo po tom koncertantnom tretiranju klarinetske deonice. Weber se služi širokom paletom ekspresivnih mogućnosti instrumenta, brzim pasažima i velikim skokovima koji predstavljaju pravi izazov za izvođače. Ove tehničke poteškoće su posebno prisutne u prvom stavu, nakon kojeg sledi lirski drugi, arioznog karaktera, koji se najviše približava Weberovom operskom idiomu. Umesto skerca sledi menuet sa kitnjastom melodijom u kojoj dominiraju ukrasi i kraće melodijske linije, dok violinski part ima neznatnu ulogu. Delo se završava brzim rondom u kome gudački instrumenti imaju dvojaku funkciju, stvaranja harmonske podloge i doprinošenja specifičnom karakteru stava unisonim galopirajućim sviranjem. Delo se završava furioznom kadencom koja ga dramaturški zasvođuje. Treba imati na umu da je upravo u trenutku kada je Weber pisao kvintet, klarinet bio tehnički poboljšan, dobivši svoj savremeni izgled. Prešao je put od slabo korišćenog baroknog instrumenta, preko značajnog činioca orkestra u drugoj polovini 18. veka, do virtuoznog romantičarskog solističkog instrumenta. U tom smislu, Weberov kvintet predstavlja jedan od prvih dela koje na ovaj način tretira klarinet, dajući mu razrađene i tehnički složene deonice. U današnjem autogramu Weberov kvintet s klarinetom u B-duru slušat ćemo u interpretaciji Kalmana Berkesa i gudačkog kvarteta Auer. Thank you.
Thank you.
Slušali smo kvintet s klarinetom u B-duru Karla Marije von Webera u izvođenju Kalmana Berkesa i gudačkog kvarteta Auer. U nastavku autograma čućemo drugi klavirski koncert istog autora u izvođenju orkestra radiotelevizije Irske i Benjamina Frita pod dirigentskom upravom Prinčisa Odenja.
Thank you.
Bio je ovo drugi klavirski koncert Karla Marije von Webera u izvođenju orkestra radiotelevizije Irske i Benjamina Frita pod dirigentskom upravom Prinšisa Odenja. Poštovani slušalci, emisiju Autogram, koju smo posvetili Weberovom kvintetu s klarinetom, završit ćemo romansom Sicilijanom u G-molu za flautu i orkestar istog autora u interpretaciji Petera Thalhimera, Hamburškog simfonijskog orkestra i Gintera Neidlingera. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.